μιλάμε βεβαίως για ξενιτιά, για μετανάστευση. Να σας πω ότι η μετανάστευση των Αρκάδων στο εξωτερικό αποτέλεσε ένα από τα πιο μαζικά και ιστορικά κεφάλαια της ελληνικής διασποράς. Δηλαδή τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα η Αρκαδία υπήρξε πρωτοπόρος στο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική. Έπαιξε ρόλο και η κρίση της Σταφίδας. Χιλιάδες Αρκάδες στο λιμάνι υποδοχής στο Ellis Island της Νέας Υόρκης και μετά βεβαίως και το δεύτερο μεγάλο κύμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο προς την Αυστραλία, προς τον Καναδά, προς τη Δυτική Γερμανία. Τότε πάνω από 220 αρκαδικά χωριά ερημώθηκαν. 65.000 μετανάστες περίπου έφυγαν από την Αρκαδία για την Αυστραλία. Θέλω να καλωσορίσω στη συντροφιά μας μία καταξιωμένη δημοσιογράφο, είναι και συγγραφέας και είναι και σκηνοθέτης. Είναι γνωστή για τα ιστορικά, για τα κοινωνικά της ντοκιμαντέρ. Έχει βραβευτεί για τις Κόρες της Σιωπής, για αυτή την ταινία της. Το νέο της ντοκιμαντέρ είναι ένα οδηπορικό στην Αρκαδία και γένετο φως. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας την Δέσποινα Σωτηροπούλου. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τα είπες πολύ, πολύ σωστά. Εκείνο που διαπίστωσα, έχοντας και μια καταγωγή από την Αρκαδία, από το Βυζίκι συγκεκριμένα, μέσα από το ντοκιμαντέρ και γένετο φως, είναι πως δεν έφυγαν μονάχα για το εξωτερικό οι Αρκάδες, οι οποίοι διέπρεψαν, δηλαδή κάποιοι Αρκάδες σήμερα είναι από τους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Μοιράστηκαν και στην Πελοπόννησο. Εξού λοιπόν και συναντάμε πάρα πολλούς Αρκάδες σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου και εκείνο που έμεινε από τότε, από την πρώτη μεγάλη μετανάστευση με την κρίση της Σταφίδας και στα χρόνια που ακολούθησαν, είναι μια μοναξιά, μια εγκατάλειψη. Αλλά από πίσω υπάρχει μια σπουδαία μυθολογική, ιστορική και πολιτιστική ιστορία που φτάνει μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης για να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα. Είναι αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Γιατί η Αρκαδία, ναι, είναι ένας βουκολικός τόπος, ένας τεράστιος, στα μάτια μου είναι γίγαντας αυτός ο τόπος, με ποτάμια, γκρεμούς, κλεισμένους δρόμους, κατολισθήσεις, μια ομορφιά η οποία δεν περιγράφεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί μονάχα μέσα από τα πλάνα αυτού του ντοκιμαντέρ. Και βέβαια εκεί είναι η μυθολογική της αξία. Η πρώτη πόλη του κόσμου, η αρχαία Λυκόσουρα, που είδε το φως του ήλιου. Η πρώτη πόλη του κόσμου και η θεά Δεσπίνη, ο αρχαίος ναός της Δεσπίνης, η πρώτη θεά. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνώριζα και που κρύβονται πολύ καλά στην Αρκαδία. Και νομίζω ότι τελικά η Αρκαδία πρέπει να θέλει να σου αποκαλυφθεί. Σε δυσκολεύει όμως πολύ, πάρα πολύ.
Εξού και ο τίτλος έτσι και γένετο φως, ναι. Επειδή ναι, ακριβώς ναι. Είναι η πρώτη πόλη που βλέπει ο ήλιος.
Ναι, και επειδή μετά από διάφορους σεισμούς, καταποντισμούς που εδέχθηκε ο τόπος, οι Αρκάδες ζούσαν, ήταν αυτόχθονες, ζούσαν κάτω από τη γη.
Ναι, φοβερά.
Μέχρι που κάποια στιγμή η φύση τα τακτοποίησε τα πράγματα και οι Αρκάδες ανέβηκαν επάνω στη γη. Γι' αυτό και θεωρούνται αυτόχθονες. Mm. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μύθος συνάδει με την ιστορία και για μένα κάθε μύθος συνάδει με την ιστορία ενός τόπου αλλά και των ανθρώπων του. Οπότε η Αρκαδία είναι μια αποκάλυψη. Μάλιστα. Μια αποκάλυψη, Νατάσα. Να.
Είχε να προηγηθεί βεβαίως η Ηλία. Έτσι.
Αυτή μας οδήγησε εκεί.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει μια καταγωγή από το Βυζίκι της Γορτινίας, θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα Σωτηροπούλου, πόσο επηρέασε αυτή η προσωπική σχέση, η οικογενειακή ρίζα, την απόφασή σου να κινηματογραφήσεις το ντοκιμαντέρ από τη μια και από την άλλη αν υπάρχει, αν η ιδιότητά σου ως δημοσιογράφος...
Επηρεάστηκε.
Ναι, δηλαδή πού σταματά, ας πούμε, η καταγραφή της είδησης και πού αρχίζει η τέχνη, ειδικά σε έναν τόπο σαν και αυτόν, σαν την Αρκαδία, που με τρεις προτάσεις μας είπες, μας έδωσες τη μυθολογία, την ιστορία, το τοπίο, που, τα ερημωμένα χωριά, δηλαδή με τρεις προτάσεις είπες και το χθες και το σήμερα, ένας τόπος θαυμάσιος.
Το αύριο το άφησες,
ναι.
Κοίταξε, Νατάσα, είναι σαν τον γιατρό που καλείται να χειρουργήσει ή να ιάσει κάποια στιγμή δικό του άνθρωπο. Έτσι λειτουργούμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, με όποια ιδιότητα κι αν έχουμε, είτε σκηνοθέτες είτε συγγραφείς. Έτσι λειτουργούμε. Αυτόματα, μετά από κάποια χρόνια, γιατί στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αυτόματα όμως λειτουργεί ο εγκέφαλος έτσι όπως έχει μάθει να λειτουργεί. Επομένως, ναι, είναι αντικειμενική η ματιά μου. Θα μπορούσα να πω ότι στο ντοκιμαντέρ της Ηλίας, η φωτιά της Ειρήνης, το οποίο προβάλλεται μαζί με άλλα 5 ντοκιμαντέρ τώρα στο κανάλι History της Κοσμοτέ, ήμουν περισσότερο επηρεασμένη, ίσως γιατί στην Ηλία έχω ζήσει, στον Πύργο έχω ζήσει, το Κατάκολο έχω ζήσει, στην Αρχαιολυμπία έχω ζήσει σαν μικρό παιδί. Αλλά και πάλι και εκεί τα κατάφερα. Η Αρκαδία μου ήταν περισσότερο άγνωστη. Την Ηλία πάνω κάτω τη γνώριζα. Είχα κάποιες μνήμες οι οποίες ενεργοποιήθηκαν. Η Αρκαδία όμως μου ήταν άγνωστη, οπότε βρέθηκα μπροστά σε ένα νέο περιβάλλον και μπόρεσα να καταγράψω τους φυσικούς ήχους, αλλά και τις εικόνες, έτσι όπως μου δόθηκαν. Δεν επενέβη καθόλου.
Μάλιστα.
Επίσης, για πρώτη φορά έπιασα κάμερα ξανά στα χέρια μου.
Και ωραία.
Αυτό ήταν για μένα η μεγάλη αναμέτρηση. Το χάρηκα πάρα πολύ. Μετά από χρόνια έπιασα ξανά κάμερα στα χέρια μου. Το απόλαυσα περισσότερο από κάθε τι. Τώρα το ντοκιμαντέρ τελείωσε, ολοκληρώθηκε.
Πολύ ωραία.
Σε συνεργασία με τον καλό μου φίλο και συνεργάτη, τον Κώστα Πουταχίδη, και ετοιμάζεται για τις προβολές του. Θα ξεκινήσει λοιπόν τον Αύγουστο, από τις 7 Αυγούστου μέχρι και τις 12, μια σειρά πρώτων προβολών. Ξεκινώντας 7 του Αυγούστου στο Λεοντάρι, 9 στην Στεμνίτσα, 10 στο Θεόκτιστο, 11 στο Βυζίκι και 12 στην Φασία. Αυτά είναι χωριά της Αρκαδίας.
Και τι ωραίο έχει... που πηγαίνει στα χωριά, που η πρεμιέρα, που οι προβολές, οι πρώτες αυτού του ντοκιμαντέρ γίνονται εκεί στον τόπο τους. Πραγματικά πολύ ωραίο.
Να σπάσει η μοναχικότητα, να σπάσει η εγκατάλειψη, να δοθεί στον τόπο μια εκκίνηση, να χαίρονται. Και αυτό ίσως να είναι και πρόκληση-πρόσκληση σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να δουν τον τόπο καταγωγής τους και τι σπουδαία ιστορία έχει και να πούν ότι αξίζει να δώσουμε μια μάχη ακόμα εκεί. Άλλωστε, τα τουριστικά σημεία της Αρκαδίας, τα οποία τα έχω αποφύγει στο ντοκιμαντέρ, όπως ας πούμε η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Δυτίνα, ελάχιστα τα αγγίζω, έχουν πάρα πολύ τουρισμό. Εκείνο που λείπει από τον τόπο αυτό είναι η επαναφορά. Γυρίστε Αρκάδες, γυρίστε Έλληνες, να δείτε τι έχετε εγκαταλείψει και να το φτιάξετε. Για μένα αυτό είναι το μήνυμα αυτού του ντοκιμαντέρ.
Να ρωτήσω το εξής, εκτός από τις εικόνες, αυτό το οδηπορικό το δικό σου, το οποίο φαντάζομαι αναγκαστικά εκ των πραγμάτων είναι και ποιητικό και είναι και οδηπορικό μνήμης και μιας ανεξάρτητης τεκμηρίωσης από την άλλη, που αποτυπώνεις έτσι την ψυχή ενός τόπου, υπάρχουν και προσωπικές μαρτυρίες, υπάρχουν και επαφές με τους ανθρώπους του τόπου και σου είπαν κάτι, άκουσες κάτι που ήταν ιδιαίτερο, που σε συγκίνησε, που δεν θα ξεχάσεις?
Ναι, και τώρα που μου το λες μου φαίνεται δάκρυα στα μάτια, γιατί είναι δύο αγαπημένες σκηνές για μένα. Είναι ο κύριος Γεωργαντάς, Ηρακλής Γεωργαντάς, τον συνάντησε στο χωριό Ελληνικό και μου είπε: «Παιδί μου, τι ψάχνεις? Φύγαν όλοι για την Αμερική, μονάχοι απομείναμε». Είναι τον Άκοβο, ένας επίσης μεγάλος άνθρωπος, τόσο όμορφος, με το ραβδί του να φροντίζει τα εγωπρόβατά του, μονάχος του, 4-5 εγωπρόβατα, και τον ρωτώ: «Τι κάνετε εδώ, πώς περνάτε τη μέρα σας?» και μου λέει «Μονάξια». Ακούς λέξη. Μονάξια.
Τι ωραία λέξη, ναι.
Και επίσης έξω από την Κοντοβάζενα, δεν θυμάμαι ακριβώς το χωριό, δύο γιαγιάδες, η μία δίπλα στην άλλη, με τα μαντήλια τους, κάθονταν στη ρούγα, όπως τα λέγαμε, έξω από τα σπίτια τους. Και όταν τις ρώτησα πώς περνά ο χρόνος, μου απάντησαν επίσης το ίδιο. Δεν έρχεται κόσμος εδώ, παιδάκι μου. Εδώ φεύγουν όλοι. Αν έρθουν κάποιοι από τους συγγενείς μας, τα καλοκαίρια είμαστε τυχερές. Οι άντρες μας έφυγαν και μείναμε η μία δίπλα στην άλλη.
Μάλιστα.
Αυτά ήταν τα τρία πολύ συγκινητικά κομμάτια. Όπως επίσης και κάποιες μοναχές σε μοναστήρια που επισκεφτήκαμε. Τόσο σεμνές, τόσο λειτουργικές, τόσο του να κάνουμε το καθήκον μας για να είμαστε ζωντανές έτσι όσο έχουμε επιλέξει. Τι να σου πω, πολύ συγκινητικό διπορικό.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, δειλά-δειλά, χωρίς να έχουμε βρει χρήματα για να το προχωρήσουμε. Αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ως συνάδελφος αγαπημένη που είσαι ότι δεν μπορεί να παραχθεί έτσι ένα ντοκιμαντέρ.
Όχι, θέλει οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κινηματογράφο χρειάζεται χρήματα, κακά τα ψέματα.
Ακριβώς.
Θέλει
ακριβώς.
Συμπαράσταση, οικονομική συμπαράσταση.
Βέβαια, αυτό είναι η όθηση για να πραγματοθεί. Έτσι λοιπόν, ο καλός φίλος που έτυχε να τον γνωρίσω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και ιατρός Γιώργος Κοντοβαζενίτης με καταγωγή από το Θεόκτιστο, έδωσε τα πρώτα χρήματα. Αυτό έφερε στη συνέχεια και τον Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Στεμνίτσα.
Ναι.
Στη συνέχεια βοήθησαν και
και είναι και μέγας ευεργέτης, έτσι. Δηλαδή,
ναι,
έχει βοηθήσει τώρα, κακά τα ψέματα, πάρα
και
πολύ.
Πάρα πολλά πράγματα. Το Δημαρχείο της Μεγαλόπολης, τώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, έφτιαχνε την εκκλησία της Καρίτενας, ανακαινιζόταν η εκκλησία, με δική του υποστήριξη. Και μετά από αυτούς τους δύο άρχισε να γίνεται μια αλυσίδα. Δηλαδή η Παναρκαδική Ομοσπονδία, η Παγορτινιακή Ένωση Αρκαδίας, ο υπέροχος φίλος που έγινε φίλος κατά τα γυρίσματα, Κωνσταντίνος Σταματάκος που έχει το αρχοντικό Λεοντάρι,
ναι,
το
ναι.
Λεοντάρι που θα γίνει η πρώτη προβολή, η Αρκαδική Μελισσοκομεία, η εταιρεία ΕΣΤΗ, SDR Power από τη Γορτινία, το Art Menalon που μας φιλοξένησε στη Βιτίνα, άνθρωποι οι οποίοι προέκυψαν, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω πως δεν όμως, προέκυψαν σε αυτή την πορεία και έτσι σιγά σιγά πηγαίναμε και ένα βήμα παραπάνω. Πήγαμε και ήρθαμε ως συνεργείο 4 ή 5 φορές για να πραγματοποιηθούν αυτά τα γυρίσματα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Έχω κάνει γύρω στα 25, ίσως και 30 ντοκιμαντέρ αυτά τα 5-6 χρόνια τα τελευταία. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Γι' αυτό λέω ότι η Αρκαδία είναι ένας γίγαντας στα μάτια μου, αλλά και η κινητοποίηση των ανθρώπων της πραγματικά με εξέπληξε. Επίσης δεν την έχω συναντήσει. Δεν με εξέπληξε η τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι.
Η περιφέρεια δεν με εξέπληξαν. Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Δήμος Μεγαλόπολης. Ωστόσο όμως, το αφήνω λίγο στην άκρη γιατί πιστεύω ότι με την προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ και στην Κοσμοτέ στο History από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, θα κινητοποιηθούν και θα κινητοποιηθούν και από τις πρώτες προβολές στα χωριά. Και αυτό ίσως είναι πραγματικά ένα έρισμα και ερέθισμα για να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα που τα χρειάζεται ο τόπος. Ας πούμε, οι κατολιστήσεις δεν είναι λογικές σε έναν τέτοιο τόπο. Διώχνει τον τουρισμό, πρέπει να το φροντίσουν. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Έτσι.
Να σε ρωτήσω
το εξής. Εκτός από τις πρεμιέρες αυτές που μόλις μας ανέφερες και μετά εντάξει πάει στο Κοσμοτέ History, θέλω να σε ρωτήσω εάν σκοπεύεις το ντοκιμαντέρ αυτό να το ταξιδέψεις και στο εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλές αρκαδικές ομοσπονδίες και αρκαδικούς συλλόγους στο εξωτερικό που πιστεύω ότι θα ενδιαφέρονταν. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μία κρούση. Είναι απαραίτητο αυτό ακριβώς.
Είναι απαραίτητο, πραγματικά είναι απαραίτητο. Διότι αν τους είχαμε και αυτούς στο πλευρό μας, δεν θα είχαμε δυσκολευτεί τόσο, δεν θα είχαμε δυσκολευτεί ένα χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι αν το γνώριζαν, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποιο σημείο επικοινωνίας μαζί τους, αν το γνώριζαν θα συμμετείχαν ενεργά. Οπότε, ναι, πρέπει
ποτέ
να,
δεν είναι
πρέπει
αργά.
Να γίνει
μπορεί
αυτό.
Να γίνει στη συνέχεια.
Ναι,
σε ευχαριστώ
βεβαίως.
Πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τάξιδο και αυτό το ντοκιμαντέρ και γένε το φως λοιπόν της Δέσποινας Σωτηροπούλου, ένα ντοκιμαντέρ για την μυθική και ιστορική και πολιτιστική Αρκαδία. Πολλές πολλές ευχές στέλνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Υπέρ ευχαριστώ, τη μεγάλη μου αγάπη.